ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะได้กล่าวในหัวข้ออานาปานสติกรรมฐานอานาปานสตินั้นแปลว่าการตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกคำว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกกันพระโบราณอาจารย์ได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันอย่างในวิสุทธิมรรคแสดงว่าลมหายใจออกและลมหายใจเข้าแต่ว่าโดยทั่วไปจะอธิบายว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นปัญหาในการปฏิบัติจึงอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ให้ดูไปตามนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตามปกติแล้วเราหายใจเข้าก่อนจึงหายใจออกนั้นการตั้งสติระลึกจึงระลึกในรูปของการหายใจเข้าและหายใจออกโดยทรงแสดงไว้เป็นตอนๆเขาเรียกว่าจตุกะคือตอนละ4ข้อ4ระดับด้วยกันระดับแรกทรงใช้คำว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นซึ่งการหายใจออกจะยาวหรือหายใจออกเข้านั้นจะยาวหรือสั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลผู้นั้นปัญหาสำคัญในการปฏิบัติจึงอยู่ที่ว่าเราตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมทั้งช่วงหายใจเข้าและช่วงของการหายใจออกให้สตินั้นแนบไปกับลมลักษณะเหล่านี้ก็เหมือนกับการรีดผ้าหรือการสายกลบไม้หรือการเขียนหนังสือซึ่งจะเห็นว่าการสายกลบไม้ก็กลบก็แนบไปกับไม้ที่เราใส่รีดผ้าเตาก็แนบไปกับผ้าที่เรารีดเขียนหนังสือดินสอก็แนบไปกับกระดาษที่เราเขียนจะเป็นความต่อเนื่องอยู่ตลอดไปเพื่อใจสงบอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกวันนี้ท่านอุปมาไว้ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าตัวลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเราเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานการตั้งสติระลึกอยู่ที่อารมณ์เปรียบเหมือนกับเชือกที่ผูกไว้ที่หลักจิตนั้นเหมือนลูกโคลูกลิงหรือว่าเด็กที่กำลังสนซึ่งเราไปปลูกไปล่ำไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งในตอนแรกๆลูกโคที่กำลังสนหรือว่าลิงที่กำลังสนลิงก็สนอยู่โดยปกติแล้วก็อาจจะวิ่งไปในที่ต่างๆโดยการวิ่งของแกก็ยังคงอยู่ในแวดวงของเชือกที่ผูกมัดแกไว้พยายามใดเชือกขาดเราต้องเอามาล่ำใหม่ๆจนลูกโคตัวนั้นเชื่องคือคุ้นเคยจะหลับแล้วในที่สุดก็จะสงบอยู่ที่หลับใจซึ่งเปรียบเป็นลูกโคในที่นี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการเอาไปผูกไว้กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกที่จริงก็เป็นฝืนเป็นการฝืนสภาพปกติของแกเพราะตามปกติแล้วจิตจะดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมักสายไปในอารมณ์ต่างๆไม่คงที่การที่ใครก็ตามสามารถห้ามจิตซึ่งดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากได้จะทำให้จิตใจของตนหลุดพ้นจากอำนาจของมารหรือของกิเลสต่างๆไปได้การปฏิบัติในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยคุณธรรมที่มีความจำเป็นอยู่3ประการประการแรกก็คืออาตาปะหรืออาตาปีที่แปลว่าความเพียรซึ่งเผากิเลสได้เร่าร้อนวันนี้ท่านสาธุชนที่ไม่คุ้นเคยกับศัพท์ในพระพุทธศาสนาก็จะพบว่าคำว่าความเพียรคำเดียวพระเจ้าทรงใช้โดยนัยยะต่างๆและใช้คำที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราเข้าใจโดยเนื้อหาก็จะมองเห็นความเคลื่อนไหวของธรรมะเหล่านั้น ที่เชิงเป็นรูปธรรมลักษณะของตัปปะคือความเพียรที่เผากิเลสเร่าร้อนนั้นเป็นความเพียรที่เป็นไฟอย่างแรงกล้าทั้งทางกายและทางจิตของตนเป็นการกระทำด้วยความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังที่จะพยายามทำให้ได้ซึ่งแน่นอนในตอนต้นๆก็คงจะทำให้เกิดความสงบได้ยากเพราะสภาพพื้นฐานของจิตดังที่กล่าวแล้วผู้กระทำความสงบด้วยอารมณ์ของกรรมฐานที่จริงจะเป็นข้อใดก็ตามก็ต้องใช้ความเพียรพยายามสูงซึ่งตัวนี้ทรงแสดงรูปของความเคลื่อนไหวว่าบุคคลจะต้องปลูกฝังความพอใจในการประพฤติปฏิบัติแบบนี้คือจะต้องมองเห็นคุณค่าของการทำใจให้สงบเพราะถ้าหากว่ามองไม่เห็นคุณค่าในความกระตือรือร้นความอุตสาหะความเพียรพยายามที่จะประพฤติจะทำให้เกิดผลตามที่ตนต้องการก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะนี้เป็นสังเกตว่าคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการที่ทรงใช้คำว่าอิทธิบาททั้งสี่นั้นก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจบุคคลก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องถึงสิ่งนั้นและผลที่เกิดขึ้นจากการสิ่งนั้นว่าเราจะทำอะไรจะทำอย่างไรจะทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวประโยชน์บุคคลจะต้องมองเห็นผลในลักษณะกระจายคล้ายๆกับการที่เราไปเชิญชวนชักชวนให้คนก็ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งผมยกตัวอย่างว่าปลูกมะพร้าวถ้าเราไม่สามารถอธิบายเขาเข้าใจถึงผลที่จะได้จากการปลูกมะพร้าวได้คนก็จะไม่ปลูกแต่ผลนั้นจะต้องเกิดขึ้นมากกว่าเหตุที่ตนประกอบกระทำลงไปอย่างการปลูกมะพร้าวเราก็ลงทุนผลมะพร้าวเพียงผลเดียวแล้วก็ได้ต้นมะพร้าวได้สารพัดของมะพร้าวแล้วก็ผลมะพร้าวนั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายร้อยเท่าของผลที่ตนได้ลงไปของเหตุที่ตนได้ประกอบกระทำลงไปคนจึงมีความกระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านได้เน้นให้เห็นถึงตัวอานิสงส์คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติและเป็นผลที่ต่อเนื่องยาวนานเป็นผลที่สามารถอำนวยให้ทั้งในชีวิตปัจจุบันชีวิตในโอกาสต่อไปตลอดถึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะทำให้เราใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปดังนั้นอานิสงส์ของอานาปานสติที่ทรงแสดงไว้ถึง5ประการด้วยกันประการแรกก็คือใจของเราจะสงบจะถามว่าสงบจากอะไรดังที่กล่าวไปแล้วว่าพวกกรรมฐานทั้งหมดก็คือสงบจากอกุศลบาปธรรมโดยเฉพาะที่ท่านเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5ประการจิตใจของบุคคลที่ไม่มีนิวรณ์นั้นจะเป็นจิตที่สงบจะเป็นจิตที่เยือกเย็นแม้จะมีสิ่งมายั่วยวนมายั่วยุจากข้างนอกหากว่าจิตใจยังตั้งมั่นอยู่ก็จะไม่เกิดความอ่อนไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นคือโดยปกติแล้วจะพบว่าจิตใจของคนจะไม่ค่อยสงบจะดิ้นไปเพื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆและในที่สุดก็เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้มาวิตกกังวลมาเดือดร้อนบางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่รุนแรงจนกลายเป็นอาการหวาดกลัวกังวลจนถึงกระซึ่งซึมหงอยเหงาเหนื่อยหน่ายท้อถอยหดหู่ไปเป็นต้นเมื่อใจเราสงบแล้วอาการต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็จะไม่ปรากฏอีกตราบเท่าที่ใจยังสงบอยู่การต่อไปจิตจะมีความประณีตเป็นความคิดที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกในเรื่องต่างๆจิตจะมองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยินเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะผ่านมาทางประสาทสัมผัสส่วนใดก็ตามจิตของบุคคลจะมีความประณีตในการวินิจฉัยในการตัดสินในการเลือกเฟ้นอารมณ์เหล่านั้นเวลาที่จะแสดงออกไปทางกายทางวาจาก็เป็นอาการทางกายวาจาที่สงบที่ประณีตสามารถแสดงความเป็นผู้ดีออกมาให้ปรากฏโดยที่ยอมรับรับถือของบุคคลทั้งหลายประการที่3จะมีลักษณะเยือกเย็นที่ท่านบอกว่าเยือกเย็นยิ่งกว่ารถด้วยน้ำคือ แม้จะไม่รดด้วยน้ำก็มีความเยือกเย็นแต่เป็นความเย็นทางกายทางจิตเพราะว่าตามปกติแล้วให้ลองสังเกตว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลนั้นจะเดือดร้อนเพราะโรคเพราะภัยเพราะอันตรายต่างๆเพราะความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเสียดแทงแต่ว่าผลเหล่านั้นที่จริงแล้วถ้ามองเป็นกระบวนการสืบสาวไปถึงต้นเหตุที่แท้จริงก็จะพบว่าต้นเหตุที่แท้จริงนั้นก็อยู่ที่ใจซึ่งมีกิเลสเมื่อกิเลสแก่สงบลงไปความเดือดร้อนในลักษณะต่างๆก็สงบเมื่อสงบลงไปความเยือกเย็นก็ปรากฏขึ้นในจิตใจประการที่4คือใจของบุคคลนั้นจะมีความรู้สึกปฏิกิริยาโต้ตอบต่ออารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายได้โดยอัตโนมัติแม้อกุศลจะบังเกิดขึ้นมีแรงกระแทกกระทันมาจากข้างนอกอาจจะกระทบใจใจจะหวั่นไหวไปบางขณะแต่ในที่สุดจะสงบได้ในเวลารวดเร็วแต่ถ้าหากว่ากระแทกกระทันมาไม่แรงก็จะสามารถสงบไปได้ลักษณะเหล่านี้เราสังเกตว่าเหมือนกับเราน้ำไปใส่ไว้ในภาชนะถ้าหากว่าภาชนะมีขนาดใหญ่แม้ใครจะไปเขย่าทำให้เขย่าให้แรงมากเกินไปน้ำก็ไม่ไหวแต่ถ้าหากว่าอยู่ในภาชนะเล็กๆน้ำก็ไหวได้กระชอกได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าฝึกฝืนอบรมให้มีความตั้งมั่นแม้จะมีอารมณ์ข้างนอกมากระแทกกระทันทำให้รุนแรงเกินไปถ้าในชั้นกรรมฐานในชั้นกรรมฐานอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าไม่รุนแรงเกินไปก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นและประการที่สำคัญคือจิตของบุคคลจะดำเนินเข้าไปสู่ปัญญาที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะมองเห็นความจริงอย่างแท้จริงของโลกของชีวิตที่บุคคลคล้องที่บุคคลสยบติดอยู่เป็นมรรคาคือข้อปฏิบัติที่จะทำคนให้สัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานนี่เป็นอานิสงส์คือผลที่เราจะเห็นได้ในเบื้องต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ3ประการแรกได้แก่ความสงบความประณีตความเยือกเย็นขอเพียงแต่เกิดเป็นสมาธิคือความสงบใจขึ้นมาเท่านั้นอาการเหล่านี้ก็จะปรากฏให้สัมผัสได้ในระดับใดระดับหนึ่งอยู่เสมอไปในการศึกษาพิจารณาเห็นถึงอานิสงส์เช่นนี้แล้วก็จะเห็นว่าตัวอานิสงส์คือผลนั้นยืนนานเหลือเกินแล้วเป็นผลที่เราต้องการจริงๆอย่างที่เคยกล่าวไว้ในตอนต้นว่าความต้องการสูงสุดของคนเรานั้นก็คือความสุขความสงบหรือพูดง่ายว่าต้องการความสุขอานาปานสติเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสุขโดยแท้ฉะนั้นจึงเป็นข้อที่ทรงแสดงว่าเป็นภาเวตัปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกดังกล่าวนั้นเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระสูตรก็แสดงเฉพาะช่วงนี้ไว้เท่านี้และแสดงเหมือนกันทุกๆแห่งไม่ว่าจะแสดงที่ไหนก็ตามแต่ถ้าพูดถึงอานาปานสติก็จะเริ่มด้วยสองช่วงนี้คือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นข้อที่ปฏิบัติจริงๆอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าโดยพื้นของจิตแล้วแกดิ้นรนกวัดแกว่งอย่างที่กล่าวมาเพราะการจะคุมให้แกระลึกตามลมอยู่ในเวลารวดเร็วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากดังนั้นพระโบราณอาจารย์ในยุคหลังคำว่าโบราณอาจารย์ก็คืออาจารย์ในยุคหลังหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วอาจจะเป็นพวกพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคหลังพุทธปรินิพพานกำลังหลังมาเรื่อยๆไปนั่นเห็นว่าพื้นเพอัธยาศัยของคนนั้นไม่เหมือนกับยุคสมัยของพระพุทธเจ้ายุคสมัยของพุทธเจ้าเป็นยุคสมัยของคนที่สร้างบารมีมาและมาเกิดร่วมกันในยุคสมัยนั้นพระเจ้าบังเกิดขึ้นก็กวาดคนเหล่านั้นโดยบรรลุมรรคผลนิพพานกันจบหมดไปแล้วเมื่อคนในยุคหลังวาสนาบารมีในสายนี้มันก็หย่อนลงนั้นทำยังไงจึงจะเดินเข้าไปสู่จุดเหล่านี้ไ แล้วก็คิดค้นวิธีการต่างๆขึ้นเป็นอันมากขึ้นเริ่มต้นด้วยการนับอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วแต่ในที่บางแห่งนั้นได้ลดตามลงไปกว่านั้นเช่นว่าให้บุคคลนับเป็นลูกประคำลูกประคำตามปกติก็มี108บ้างมี16บ้างมี37บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมี108การนับนั้นต้องการพิสูจน์ทดสอบถึงสติที่อยู่กับการนับจริงๆมันก็เหมือนกับการนับลมนับลมเราก็พิสูจน์ทดสอบได้ว่านับพลาดหรือไม่พลาดนับลูกประคำก็พิสูจน์ทดสอบได้แต่ลูกประคำพิสูจน์ได้ง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นชิ้นเป็นอันแล้วตัวลูกประคำที่อยู่ในพวงนั้นก็ร้อยแปดลูกอยู่เท่านั้นในการนับนั้นท่านก็ให้นับไปตามลำดับคือ1 2 3 4ไปจนถึง108แต่ถ้าใจเราเป็นสมาธิจะนับยังมีสมาธินับกี่ครั้งก็ได้108แต่ถ้าไม่มีสมาธินั้นบางครั้งจะไม่ครบบางครั้งจะเกินเลยตั้งปัญหาถามว่าทำไมเกินการที่เกินนั้นแสดงว่าการนับของเราช้าไปเราเลื่อนลูกประคำเร็วไปแสดงว่าใจไม่สัมพันธ์กับมือที่เลื่อนทำให้รูปประคำซึ่งมีอยู่108เกิน108แต่บางครั้งบางคราวเราก็นับไปปรากฏว่าไม่ครบแสดงว่ามือที่เลื่อนคือในช่วงแรกนั้นมือเลื่อนรูปประคำช้าไปนับเร็วไปช่วงที่สองก็มือเลื่อนลูกประคำเร็วไปเรานับมือเลื่อนลูกประคำช้าไปเรานับเร็วไปก็ทำให้การนับของเราไม่ตรงไม่ออกมาเป็น108ลูกตามที่ต้องการทีนี้การจะให้ตรงจริงๆก็คือนับกับเลื่อนนั้นต้องพร้อมกันตลอดและจึงจะลงตัวอย่างนั้นซึ่งเห็นว่าในขณะนั้นจิตมันก็รวมอยู่ที่ลูกประคำเป็นการฝึกให้คุ้นเคยกับการนับแล้วต่อไปท่านก็เดินมาที่นับลมหายใจเข้าออกนั่นที่กล่าวแล้วซึ่งในการนับลมหายใจเข้าออกนั้นเราก็พิสูจน์ทดสอบได้3ช่วงคือในแต่ละชุดของการนับเช่นวัน1ถึง88ถ้านับไปได้มันก็พอถึง8ก็นับมา11ใหม่แล้วก็ถึง9นับ11ใหม่ถึง10แล้วถ้าเกิดเผลอเรอก็อาจจะเผลอเรอในช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นว่าตอน11ถึง88เกิดลังเลไม่แน่ใจว่า88หรือ77หรือ99หรือแสดงว่าอาจจะวิ่งไปทั้ง3อย่างก็ได้88หรือ99หรือ77หรืออาจจะเผลอไปนับเป็น99หรือเกิดจะลังเลเสียตอน77ก็สรุปว่าถ้ามีความลังเลหรือพลั้งพลาดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งการนับนั้นก็จะไม่ถูกและการต่อไปนั้นท่านก็แนะให้ตั้งลมไว้3จุดจุดที่1ก็คือที่ปลายจมูกริมฝีปากเบื้องบนจุดที่2ก็กลางหัตถ์ไผ่จุดที่3ก็เหนือสะดือขึ้นมาทดลองหายใจเข้าออกลึกๆเราจะเห็นว่าลมหายใจเข้าออกมันก็เดินไปอย่างนั้นการนับโดยวิธีนี้คล้ายๆกับเราขีดเป็นจุดเอาไว้เราทำเป็นจุดเอาไว้แล้วก็ลากไม้บรรทัดมาสัมผัสกันกับจุดทั้งสามนั้นก็ลากกลับไปกลับมาการตั้งสติก็ตั้งสติระลึกตามไปจะลมหายใจเข้าก็ตามไปหายใจออกก็ตามไปแต่สัมผัสจุดทั้งสามจุดนั้นจิตจะแนบอยู่กับจุดทั้งสามนั้นโดยไม่แล่นไปหาที่อื่นแต่ข้อนี้ผมสังเกตว่าที่จริงจิตมันก็วิ่งอย่างน้อยก็วิ่งอยู่ทั้งสามจุดจะถามว่าสงบไหมก็ตอบว่าสงบมากกว่าเดิมแต่ไม่ได้สงบอย่างแท้จริงจิตยังวิ่งอยู่ข้อนี้เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตเพื่อใช้คุณสมบัติของแกซึ่งลั่นไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองเดี๋ยวลั่นไปให้วิ่งไปน้อยลงหน่อยจำกัดวงวิ่งให้แคบลงหน่อยเพื่อจะคุมแกให้สงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งให้ได้ในโอกาสต่อไปเมื่อบุคคลใช้วิธีนี้เห็นว่าจิตคุ้นเคยคือมีความสงบอยู่กับฐานของลมทั้งสามฐานแล้วนั่นก็เปลี่ยนเป็นวิธี เปลี่ยนเป็นวิธีต่อไปที่ใช้กันในปัจจุบันที่นิยมใช้มากกันก็คือภาวนาว่าพุทโธที่จริงบทภาวนานั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรเท่าไหร่อยากจะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้เป็นคำอยู่สักสองพยางค์พยางค์นั้นคำนั้นไม่ให้ยาวเกินไปเพราะถ้ายาวเราก็หายใจไม่ทันเราจะเพียงว่าถ้าสมมติว่าเราหายใจทันอาจจะภาวนาเข้าพุทโธออกพุทโธก็ได้หรือถ้าหากว่าจะเอาเป็นพุทเป็นโทก็ได้หรือธรรมโมก็ได้หรือสังโฆก็ได้หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหายใจเข้าว่าธรรมหายใจออกว่าโมหายใจเข้าว่าสังหายใจออกว่าโฆเป็นต้นแล้วแต่จะใช้คือเอาเป็นที่เกาะของสติแค่นั้นเองทำนองเดียวกับที่พูดเรื่องการจงกรมเราจะเห็นว่าเราเดินไปโดยไม่ได้กำหนดอะไรเลยก็ได้จะกำหนดเฉพาะเท้าที่เหยียบหรืออาจจะกำหนดว่าขวาซ้ายก็ได้หรือซ้ายพุทขวาโทก็ได้ประเด็นสำคัญอยู่ที่ตั้งสติระลึกอยู่ในที่นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือให้เกิดความสงบเท่านั้นไม่ควรจะไปติดในรูปแบบแล้วก็มาถกเถียงกันว่าอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้ถึงจะถูกต้องอย่างนั้นไม่ถูกต้องเป็นต้นความถูกต้องไม่ใช่ดูกันตรงนี้มันดูกันตรงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างนั้นการปฏิบัตินั้นเป็นมรรคซึ่งเปรียบเหมือนหนทางท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการมาในที่นี้ของแต่ละท่านนั้นไม่ได้มาทางเดียวกันแต่เมื่อแต่ละท่านมาถึงที่นี้ก็แสดงว่าทุกท่านมาถูกว่าในการจะกำหนดถนนว่าต้องมาจากถนนนี้เท่านั้นจึงจะถูกต้องถนนอื่นไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกปัญหาสำคัญว่ามาถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ถ้ามาถึงจุดหมายปลายทางก็มาถูกด้วยกันบางคนอาจจะมาอ้อมหน่อยอาจจะไกลหน่อยแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้มาถูกการปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นจุดหมายปลายทางของสมถกรรมฐานอยู่ที่สามารถสงบนิวรณ์ได้หรือไม่ถ้าสงบนิวรณ์ได้จะภาวนาว่าบทอะไรก็ได้บทว่าใบไม้ก็ได้ใบไม้พุทธพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าไปภาวนาชื่อของคนที่เราไม่ชอบหรือชื่อของคนที่เรารักหรือสิ่งที่เราไม่ชอบหรือสิ่งที่เรารักเพราะมันจะยุ่งไปปรุงแต่งในเรื่องเราอื่นเช่นไปนึกถึงชื่อของคนที่เรารักในที่สุดมันจะฟุ้งมันจะปรุงแต่งไปในรูปกำหนัดรักใคร่เพื่อเกิดจิตก็ฟุ้งหายออกไปหรือไปนึกถึงชื่อของสิ่งที่เราไม่ชอบในที่สุดจิตมันก็จะปรุงแล้วจะออกเป็นรูปของโทสะจิตมันก็แล่นออกไปข้างนอกแทนที่จะอยู่กับอารมณ์ซึ่งกำหนดระลึกหรือแม้แต่ใครจะใช้บทไหนก็ตามคือสรุปว่าเรามาดูที่ผลกันไม่ได้ดูที่วิธีการวิธีการเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองทีนี้สมมติว่าใจสงบอยู่ในบทพุทโธในช่วงต่อไปนั้นท่านก็สอนให้ตั้งสติระลึกดูอยู่เฉพาะจุดที่ลมกระทบเราเห็นว่าก็บีบออกมาเรื่อยๆคือให้จิตวิ่งแคบลงมาโดยลำดับในชั้นแรกก็วิ่งไปการนับก็มีช่วงวิ่งไกลมากแล้วต่อมาก็วิ่งไป3จุดต่อมาก็วิ่งไป2จุดต่อมาก็มาอยู่จุดเดียวเพื่อให้ทดสอบหายใจเข้าออกลึกๆดูว่าเวลาหายใจเข้าออกนั้นลมกระทบตรงไหนเพราะจริงแล้วลักษณะทางใบหน้าริมฝีปากริมจมูกของคนนั้นไม่เหมือนกันเราจะบอกว่ากระทบตรงนั้นกระทบตรงนี้มันก็ไม่ได้ลองทดสอบดูด้วยตัวเองว่าเวลาหายใจเข้าออกนั้นกระทบตรงไหนที่ชัดเจนมากแล้วก็ตั้งสติระลึกอยู่ในจุดนั้นเช่นกระทบที่ริมฝีปากเบื้องบนปรากฏว่าตอนหายใจออกลมกระทบริมฝีปากเบื้องบนหายใจเข้าก็กระทบริมฝีปากเบื้องบนก็ตั้งสติอยู่ที่นั้นบางคนกระทบลักษณะปลายจมูกยาวก็กระทบที่ปลายจมูกบางคนนั้นกระทบที่ช่องจมูกริมช่องจมูกแล้วก็ดูตรงนั้นสรุปว่าให้ดูที่จุดซึ่งลมกระทบชัดเพราะจริงก็ลมคงกระทบหลายจุดแล้วช่องจมูกก็มีอยู่2ช่องแต่เราดูเฉพาะจุดที่มันชัดก็ตั้งสติระลึกดูอยู่เฉพาะจุดนั้นเราจะเห็นว่าจิตมันก็เกาะอยู่ในที่นั้นเองคราวนี้ท่านอุปมาให้เห็นง่ายๆว่าเหมือนคนเฝ้าประตูสตินั้นเหมือนกับนายประตู เวลาใครเข้าประตูนั้นเราก็รู้ว่าใครเข้าแล้วใครออกคือโดยเฉพาะใครเข้าใครออกนั่นเองแต่ส่วนก็ออกแล้วก็จะไปไหนเป็นเรื่องของเขาเข้าไปแล้วจะไปไหนก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีหน้าที่จะไปรับรู้เขาสิ่งที่เรารับผิดชอบในขณะนั้นก็คือคนเข้าคนออกเท่านั้นการเจริญกรรมฐานในระดับนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือถ้าดูประมาณง่ายๆว่ามันเหมือนกับช่างกรุงหรือว่าคนเลื่อยไม้ดูง่ายๆตัวคนเลื่อยไม้ก็ได้คือว่าคนเลื่อยไม้นั้นอาจจะตัดซุงขนาดใหญ่แต่เขาก็ไม่ดูตลอดคมของเลื่อยคือดูเฉพาะจุดที่คมเลื่อยสัมผัสกับเส้นบรรทัดถ้าสัมผัสอยู่ตรงนั้นมันก็เลื่อยได้เรื่อยไปตอนปลายแม้เราไม่เห็นก็จะตรงเราก็สามารถที่จะตัดไม้ให้ขาดไปได้หรือเหมือนกับช่างกลึงมันจะพบว่าเขาก็วางเหล็กไว้แล้วก็ไม้ที่เขากลึงนั้นก็หมุนไปเองในสุดก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปเป็นร่างตามที่เขาต้องการโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมองรอบๆไม้มองเฉพาะจุดว่าเหล็กที่ตนจะกลึงไม้นั้นกระทบตรงไหนชัดเจนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงหรือไม่ก็ดูเฉพาะตรงนั้นแล้วก็วางไว้การกระทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตามหรือถ้าเป็นการฝึกหัดเบื้องต้นเราลองทดสอบมาโดยลำดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตไม่ใช่ไปรีบไปจับจิตให้นั่งนิ่งๆแต่ค่อยๆทำไปโดยลำดับทำนองเดียวกับคล้ายกับเด็กหรือเราเลี้ยงเด็กเราจะเห็นว่าเมื่อเด็กแก่สนมากเราก็ต้องปล่อยให้แก่สนบ้างไม่ใช่ว่าเอาไปมัดรึงเอาไว้กับที่แต่ก็สนอย่างมีที่จำกัดเช่นว่ามีเปลแคบๆให้แกสามารถที่จะเกาะที่จะแล่นที่จะดิ้นจะได้หรือมีข้อแคบๆเพื่อไม่ให้เกิดเป็นอันตรายแก่เด็กเด็กแค่คงวิ่งแต่ก็ไม่ได้วิ่งไปไกลจนไม่เกิดเป็นอันตรายการฝึกจิตก็มีลักษณะเช่นนั้นข้อนี้ผมสังเกตว่าความเพียรพยายามที่จะต้องใช้ไปนั้นต้องใช้อย่างมากและใช้อย่างต่อเนื่องไปประการต่อไปก็คือสติมาได้แก่ความมีสติอย่างที่ว่าแล้วคือจะต้องระลึกทันเฉพาะในขณะนั้นเพราะนาปานสติเราไม่ระลึกอดีตเราไม่ระลึกอนาคตแต่ระลึกที่ปัจจุบันซึ่งลมกระทบในจุดใดเราก็ระลึกตามไปให้อยู่กับลมในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงนับหรือว่าในช่วงภาวนาพุทโธหรือช่วงกำหนดเป็นสามฐานหรือช่วงกำหนดเป็นฐานเดียวก็ตามวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่จริงวิธียังมีอีกมากอย่างพระอาจารย์รุ่นก่อนจากการสังเกตว่ารุ่นต้นรัตนโกสินทร์นั้นมีการเจริญกรรมฐานออกจุปนไสยศาสตร์อยู่พอสมควรแล้วก็กำหนดเอาไว้มากบางแห่งตั้ง12จุดคือจิตมันก็วิ่งอยู่ที่กายวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตั้ง12จุดบางท่านก็ตั้ง7จุดแต่สรุปว่าค่อยๆจุดมันก็แคบเข้าลงโดยลำดับก็แนวเดียวกับที่ท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคนั่นเองทีนี้ธรรมะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวปัญญาเขาเรียกว่าสัมปชัญญะบ้างสัมปชัญญะบ้างก็หมายถึงปัญญานั่นเองแต่ว่าเวลาความหมายในเชิงรูปศัพท์ท่านแปลท่านแปลความรู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมหมายความมารู้ในจุดไหนก็ตามเช่นว่านับก็รู้ทั่วของจุดการนับแล้วก็รู้พร้อมกับขณะนับเมื่อการนับรูปประคำเราก็รู้ทั่วเราก็รู้พร้อมถ้าหากว่ารู้ไม่พร้อมแต่การนับกับมือที่เลื่อนไปไม่สัมพันธ์กันก็นับผิดหรือว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่กระทบฐานที่ปลายจมูกช่องจมูกริมฝีปากเบื้องบนถ้าไม่รู้ทั่วหรือไม่รู้พร้อมกับขณะที่ลมกระทบมันก็กลายเป็นความเผลอเรือความหลงลืมความคลั่งคลาดไปสัมปชัญญะนั้นท่านจำแนกออกไปเป็น4ประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าสาตกะสัมปชัญญะคือต้องรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เวลาการปฏิบัติเขาใช้ทั่วไปแต่เฉพาะในที่นี้ก็ต้องรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นต้องรู้ว่าจิตมันออกไปนอกทางแล้วก็ทำนองคล้ายๆคนขับรถก็ต้องรู้ว่าขับยังไงจึงจะไปสู่จุดหมายปลายทางโดยความสวัสดีเราก็ต้องคุมกันอยู่ตลอดไปแฉลบซ้ายแฉลบขวาถ้าไม่ได้มันก็มีความเสี่ยงก็ต้องคุมให้อยู่อย่างนั้น พื่อสามารถนำตนไปสู่ความสวัสดีได้การปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันคือบุคคลจะต้องรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อารมณ์บางอย่างไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตก็พยายามสลัดอารมณ์ต่อกันไปอารมณ์อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อจิตที่เรียกว่าให้ความสบายแก่ตนเองในการกำหนดระลึกขึ้นในการภาวนาก็ตั้งสติระลึกอยู่ในที่อารมณ์เหล่านั้นประการต่อไปนั้นโคจรสัมปชัญญะเรียกว่าความรู้ในเรื่องโคจรคือสถานที่เที่ยวไปวันนี้ใช้ทั้งสองช่วงเพราะนี้จะเห็นว่าสถานที่เที่ยวไปนั้นเป็นสถานที่เที่ยวไปของกายเราเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆไปกระทบอารมณ์บางอย่างนั้นมาตกเป็นตะกอนใจกลับมาถึงบ้านแล้วอารมณ์เหล่านั้นยังตกค้างอยู่ภายในใจจนเรื่องกระแทกกระทันอารมณ์มากๆนั้นไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นที่จริงเราก็ผ่านสถานที่นั้นมาแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นยังมาตกอยู่ภายในใจบางทีก็ตกอยู่ได้นานๆเป็นเรื่องควรสลดหดหู่มากๆกินลึกๆหรือเรื่องเป็นความรักมากๆหรือความชังมากๆนั้นมันจะกลายเป็นสนิมใจจะตกค้างอยู่ภายในใจในใจเป็นเช่นนี้ก็คล้ายๆบ้านมันเกิดสกปรกขึ้นมาในการชำระให้สะอาดในเวลารวดเร็วก็ทำได้ยากและก็หลีกเลี่ยงคือไม่ไปในสถานที่นั้นในพระวินัยนั้นกำหนดไว้เลยสำหรับพระจะสำหรับชาวบ้านก็ไม่ได้บอกไว้โดยตรงแต่ก็อนุโลมในเรื่องเหล่านี้คือสรุปแล้วก็คือเรื่องสถานที่ใดก็ตามที่เป็นการเพิ่มพูนราคะเพิ่มพูนโทสะเพิ่มพูนโมหะเพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ไปในสถานที่นั้นเพราะการปฏิบัติของเราต้องการลดโลภโกรธหลงถ้าไปเพิ่มมันเรื่อยๆก็ทำกันไม่จบสิ้นนอนเดียวคล้ายๆกับกวาดขยะไปก็เทขยะไปคนทิ้งขยะก็ทิ้งไปคนกวาดก็กวาดไปไม่มีทางที่จะสะอาดได้การทำความสะอาดแก่จิตใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปคือการแล่นไปของจิตที่จิตของบุคคลจะแล่นไปในอารมณ์ที่จริงมันก็มีสองทางนั่นเรียกวิตกคือความตรึกนึกคือความตรึกนึกบางอย่างมันเป็นกุศลเกื้อกูลต่อความสงบความตรึกนึกบางอย่างเป็นอกุศลไม่เกื้อกูลต่อความสงบที่จะดึงจิตออกไปนอกทางของความสงบคือสรุปแนวความคิดแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าสรุปไว้ฝ่ายละสามทางเท่านั้นเองทางที่ไม่เกื้อกูลต่อความสงบเรียกว่าอกุศลวิตกคือสึกนึกไปด้วยอำนาจของกามวิตกคือสึกนึกถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งของต่างๆด้วยอำนาจความใคร่แสดงว่าเพิ่มความฟุ้งซ่านไม่ได้เพิ่มความสงบสึกนึกไปด้วยความอาฆาตพยาบาทในคนในสัตว์บางทีในสถานที่ก็มีถ้าว่าจิตใจของบุคคลอ่อนไหวคือไปอาฆาตพยาบาทต่อวัตถุสิ่งของก็มีดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าทั้งหลายลองสังเกตดูว่าคนบางคนเช่นเดินไปสะดุดอะไรก็โกรธสิ่งนั้นแล้วก็เตะสิ่งนั้นซ้ำอีกทีหนึ่งแสดงว่าอารมณ์ผิดปกติมากๆจึงมีความไม่พอใจในสิ่งนั้นได้บางทีไปเดินสะดุดต้นไม้เลยไปโค่นต้นไม้ซะเลยเป็นต้นที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ความพยาบาทบางทีมันก็เกิดได้แม้ในสิ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเราคือเราไปทำเขาแล้วเราก็โกรธเขาความคิดในแนวนี้ก็เป็นการเพิ่มกิเลสนั่นเองคิดในแนวประการต่อไปก็คิดในแนววิหิงสาคิดเบียดเบียนต้องการดูความปฏิบัติเดือดร้อนต่างๆถ้าจิตตกไปในพวกเหล่านี้ก็ต้องเวียนกลับเพราะมันเพิ่มกิเลสทั้งหมดแต่จิตนึกตึกนึกไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในพวกวัตถุสิ่งของต่างๆในคนในสัตว์ต่างๆคือความตึกนึกที่กอบด้วยเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายหรือว่าตึกนึกไปด้วยความไม่เบียดเบียนคนและสัตว์ทั้งหลายจะเป็นความคิดในแนวที่จะส่งเสริมให้เกิดความสงบแล้วก็พยายามรักษาความคิดเหล่านั้นเอาไว้ประการต่อไปเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะคือรู้ว่าอะไรเป็นความสบายและไม่เป็นความสบายแก่ตนเองการปฏิบัติกรรมฐานเป็นงานที่ออกจะละเอียดต้องมีปัจจัยภายนอกเข้าสนับสนุนมากถ้าปัจจัยภายนอกไม่สนับสนุนเราเก่งยังไงเราก็ทำไม่ได้ ข้อนี้ขอให้มองย้อนกลับไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองตอนที่ทรงมาเป็นทุกขกิริยานั้นก็ทรงทำตามสบายที่ไหนก็ได้เพราะไม่ได้เน้นที่ความสงบอะไรแต่พอบำเพ็ญเพียรทางจิตต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วต้องเลือกสถานที่ที่มีความสงบเพื่อกูลดอกความสงบไม่สร้างปัญหาให้แก่พระองค์จึงเลือกเอาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมโดยทรงเห็นว่าใกล้แม่น้ำหรือต้องการจะอาบน้ำก็อาบน้ำได้กลางคืนไม่มีเสียงรบกวนเพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเสียงเป็นข้าศึกที่แรงมากกลางวันไม่มีคนพลุกพล่านเมื่อตะคนพลุกพล่านมันก็ก่อให้เกิดความรักความชังในความหงุดหงิดความรำคาญความกำหนัดเพลิดเพลินก็แล้วแต่อารมณ์และไม่ไกลจากที่บิณฑบาตจะให้ความสะดวกในด้านอาหารดังนั้นสรุปรวมแล้วก็คือทรงเลือกสิ่งที่เรียกว่าสัปปายะนั่นเองคำว่าสัปปายะท่านก็เน้นไปที่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะต้องให้ความสบายคือเพื่อกูลต่อความสงบเพราะนี้มันสังเกตว่าถ้าอาหารน้อยในสุดเป็นจุกฟุ้งและจะหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วจะเป็นพยาบาทคือเพิ่มนิวรณ์ขึ้นมา2ข้อถ้าอาหารมากก็จะง่วงและในที่สุดก็จะกลายเป็นความกำหนัดก็เพิ่มนิวรณ์อีก2ข้ออีกพระเจ้าจึงทรงสอนว่าอาหารนั้นต้องพอดีคืออย่าให้มากเกินไปและอย่าให้น้อยเกินไปประการต่อไปคือที่อยู่สถานที่ที่บำเพ็ญเพียรนั้นจะต้องเป็นสถานที่ที่เกื้อกูลต่อความสงบในแก่สถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงและคนรบกวนแม้จะมีคนคือคนเหล่านั้นจะต้องเป็นปุคละสัปปายะคือปฏิบัติเพื่อคูณต่อกันไม่ใช่ว่าในขณะที่คนหนึ่งนั่งสมาธิคนหนึ่งก็ล้วงถุงพลาสติกมาขยำกราวๆเพื่อนก็มาสงบกันบางทีก็ทำนั้นทำนี้จับนั้นจับนี้แสดงว่าเราได้บุคคลไม่สัปปายะเราอาจจะน้อมเข้าหาความสงบมันก็สะดุ้งเพราะเสียงเข้ามารบกวนนั้นการปฏิบัติบุคคลจะต้องเป็นกัลยาณมิตรกันในกรณีที่ปฏิบัติเป็นหมู่หรือจะต้องมีความเกื้อกูลต่อกันสมมติว่าบางขณะเราไม่ไหวแล้วเราก็นั่งเฉยๆอย่าเป็นข้าศึกต่อบุคคลอื่นอย่าทำให้เป็นข้าศึกต่อบุคคลอื่นแล้วธรรมะที่นำมาปฏิบัติคือตัวอารมณ์ที่กำหนดระลึกอย่างที่บอกแล้วว่าเราต้องมีฉันทะคือความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อะไรที่ปฏิบัติไปแล้วเกิดความสงบขึ้นแล้วก็ปฏิบัติอารมณ์นั้นตลอดถึงพวกอากาศก็เรียกว่าอุตุสัปปายะคืออากาศนั้นจะต้องไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเราจะร้อนจัดหนาวจัดมันจะสร้างเวทนาคือทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นแก่เราแทนที่จะไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแกจะไปอยู่ที่ทุกขเวทนาแล้วข้อสุดท้ายเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะคือรู้โดยไม่หลงเป็นความรู้ที่สามารถขจัดความหลงได้การปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของการพัฒนาปัญญาขึ้นพัฒนาความสงบไปเสริมสร้างปัญญาขึ้นไปโดยลำดับแล้วมุ่งจริงๆก็คือมุ่งขจัดความหลงถ้าสัมปชัญญะยังถูกปิดบังด้วยความหลงแสดงปริมาณสัมปชัญญะไม่มีมากพอก็คือไม่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติของตนทีนี้ในการปฏิบัติภาวนานั้นจะใช้ข้อใดก็ตามแต่ตามปกติแล้วมันก็เดินไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยตามขั้นตอนคือให้จิตวิ่งแคบลงโดยลำดับจะวิ่งมาจากใส่มาจากการนับรูปประคำการนับลมการตั้งลมไว้เป็น3ฐานการภาวนาบทพระพุทโธเป็นต้นการตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบหรือที่จริงก็ตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ให้นึกไว้สักจุดหนึ่งให้จิตสงบอยู่ที่จุดนั้นจริงๆพร้อมกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทีนี้เมื่อทำไปอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งท่านก็สอนให้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงหายใจออกนี้ก็หมายถึงว่าสติก็แล่นตามลมอยู่ตลอดคือรู้ลมตลอดสายของลมเวลาปฏิบัติไป มันจะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวลมเองหมายความว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็แล้วไปถ้าเปลี่ยนแปลงคือลมหายใจนั้นจะละเอียดเข้าเรื่อยๆข้อนี้มันสังเกตว่าแม้ในยามปกติเราก็ลมหายใจเราไม่เสมอกันเวลาเหนื่อยมากลมหายใจก็แรงเวลานอนหลับการควบคุมลมหายใจมันก็แรงแต่บางทีเราไม่ใช่อะไรมากร่างกายไม่ต้องสูญเสียพลังมากลมหายใจมันก็อ่อนมาถึงจุดหนึ่งลมหายใจจะละเอียดเขาเรียกว่ากายสังขารสงบคำว่าสังขารนั้นคือสิ่งที่ปรุงแต่งมาหลายๆเรื่องที่จริงทุกสิ่งมันก็เป็นสังขารเพราะไม่มีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองคนสัตว์สิ่งของแม้แต่ไม้ขีดกลักเดียวก้านเดียวมันก็เป็นสังขารหรือเข็มหรือจุดเล็กๆที่เดียวก็เป็นสังขารเพราะว่ามีสิ่งประกอบหรือของผสมกันอยู่ในที่นั้นเราสามารถแยกย่อยออกมาได้พอสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างคนเราก็เป็นสังขารประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณแล้วก็ในดินน้ำลมไฟอากาศนั้นก็ย่อยได้อีกเป็นนั้นมากท่านจึงเรียกว่าสังขารทีนี้กายสังขารในที่นี้ท่านหมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่ปลนปลื้คือหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้ดำรงอยู่ได้นั่นก็คือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเป็นตัวหล่อเลี้ยงร่างกายชีวิตของเราให้ดำรงอยู่แต่ช่วงใดขณะใดลมหายใจดับก็ดับสังขารร่างกายก็แตกกลับไปนั่นยังเรียกว่ากายสังขารที่เรียกคำว่ากายสังขารคือลมหายใจเข้าออกเมื่อเจริญไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งแกจะค่อยละเอียดเข้าจนบางขณะมันหายไปเลยเรามีความรู้สึกว่าลมหายใจเราหายไปการที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าลมละเอียดตรงนั้นเองลมละเอียดจนเรากำหนดไม่ทันระลึกรู้ไม่ทันก็ดูไม่ออกว่าลมหายใจมีหรือไม่มีที่จริงเขาก็มีของเขาแต่ก็มีในชั้นละเอียดเท่านั้นในช่วงนี้มักจะมีปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติคือจะตกใจกลัวว่าตัวเองจะตายแล้วจะรีบลุกขึ้นเนี่ยในสุดกรรมฐานก็แตกก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่อีกทีหนึ่งคราวนี้ท่านบอกให้ใช้หลักคือโยนิโสมนสิการที่จริงคือสัมปชัญญะนั่นเองสัมปชัญญะในแนวที่รู้ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์หรือรู้โคจรนั่นเองคือให้ดูว่าแต่การที่ไม่มีลมหายใจเนี่ยท่านยกตัวอย่างให้ฟังไว้ในวิสุทธิมรรคว่าคนที่ไม่มีลมหายใจคืออะไรล่ะคนดำน้ำคนเป่าปีคนตายหรืออะไรเนี่ยท่านบอกว่าในขณะนั้นก็ไม่หายใจเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้ตายเราก็ไม่ได้ดำน้ำเพราะฉะนั้นลมหายใจต้องมีอยู่แล้วท่านบอกว่าอย่าไปตื่นตกใจอย่าไปตระหนกให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งเคยระลึกนั่นเองโดยท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับนายโคบาลเลี้ยงโคพอดีโคมันเกิดหายไปนายโคบาลจะต้องไม่ตื่นตระหนกคือต้องสังเกตว่าโคของเรานั้นเวลาหายไปจะไปไหนแล้วก็ตามไปรอคอยอยู่ที่นั้นเดี๋ยวโคจะโผล่มาเองลมหายใจก็เหมือนกันคือผ่านกระทั่งช่องจมูกแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วนั่งตั้งสติระลึกดูอยู่ไปเรื่อยๆในที่สุดลมหายใจก็จะปรากฏให้เราเห็นเมื่อลมหายใจปรากฏตามปกติแล้วมันต้องเกิดปีติคือเรานึกว่าเราจะตายแล้วแต่พอลมหายใจกลับมาเราก็รู้เราไม่ตายมันก็เกิดปีติถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดถ้าเกิดท่านก็ให้กำหนดรูปปีติปีติเป็นอาการของความเอิบอิ่มใจที่ปรากฏเกิดขึ้นลักษณะของปีตินั้นคล้ายๆกับดีใจแต่ว่าดีใจเป็นเรื่องอาศัยรูปวัตถุซึ่งการได้สิ่งที่ตนรักใคร่ปรารถนาพอใจพบเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักเป็นต้นเราก็เกิดดีใจ ปีติมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ปีติจะประรบนามธรรมประรบความสุขความสงบความดีงามต่างๆที่ตนได้สัมผัสแล้วเราจะเกิดปีติลักษณะของปีติปรากฏหลายอย่างเอาก็จริงแล้วก็กำหนดกันยากเหมือนกันว่ามันจะเกิดมาอย่างไรสำหรับใครบางคนอาจจะรู้สึกเหนือกระมดมาใส่ตามตัวบางคนอาจจะรู้สึกขนลุกหรือบางทีก็รู้สึกเยือกเย็นขึ้นมาวิ่งไปวิ่งมาตามตัวบางคนอาจจะรู้สึกตัวเบาพองบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเลื่อนลอยไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นใหญ่โดยไม่มีขอบเขตเลยไม่รู้ว่ามือเท้าไปอยู่ที่ไหนใหญ่ได้เต็มบางทีรู้สึกเอิบอิ่มเหมือนกระโจนขึ้นไปหรือว่าสัมผัสกับความเยือกเย็นอย่างลึกซึ้งคือไม่รู้แหละมันก็มากมายได้เต็มนี่ทั้งหมดนั้นเป็นอาการของปีติท่านบอกว่าบางครั้งก็เกิดขึ้นเป็นพักๆบางครั้งก็เกิดขึ้นชั่วขณะบางครั้งก็แผ่สั้นไปทั่วสารพรางกายบางครั้งก็โลดโผนคือตัวลอยจริงบางทีก็ลอยจริงบางทีก็ลอยไม่จริงแต่สรุปว่าทั้งหมดนั้นเป็นปีติปีติมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับทางที่เราผ่านเป็นทางผ่านแสดงว่าเราเดินมาถูกทางเท่านั้นเองเช่นสมมติว่าเราจะไปนครปฐมเราก็ต้องผ่านสถานที่ต่างๆผ่านก็คือผ่านบอกให้เรารู้ว่านี่มาถึงนครชัยศรีแล้วมาถึงวัดท่าตำหนักแล้วมาถึงอะไรแล้วมันก็ไปเรื่อยๆอย่าไปเพลินอยู่กับปีติถ้าตามปกติเวลามีการปฏิบัติก็ไปเจอของใหม่ให้เราสังเกตเราเหมือนกับไปท่องเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งบางคนไปเพลินอยู่กับทางผ่านแวะตรงนั้นทีแวะตรงนี้ทีแวะตรงนั้นทีโดยก็เสียเวลาไปมากมายไกลไม่เพลินอยู่ที่ทางผ่านปีติมีลักษณะเป็นทางผ่านเฉยๆไม่ได้สอนให้ติดแต่บ่งบอกให้เราทราบว่าเราเดินมาถูกทางเท่านั้นหลังจากนั้นก็มานสิการในกรรมฐานต่อไปจะตั้งใจระลึกอยู่ที่กรรมฐานต่อไปก็คล้ายๆกับเราเดินทางไกลก็ขับรถต่อไปหรือเดินต่อไปเพียงแต่รู้ว่านี่มาถูกทางแล้วเท่านั้นเองต่อไปสมมติว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องสมมติเอาเพราะว่ามันไม่ได้เกิดกับคนพร้อมๆกันคือเกิดตามขั้นตอนของการปฏิบัติมันเป็นผลก็คล้ายๆกับการปลูกพืชนั่นแหละโดยเฉพาะพืชมันก็เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่อยๆปีกใบออกมาใบอ่อนออกมาออกดอกเล็กๆมาแล้วก็ดอกใหญ่ขึ้นแล้วก็ออกผลมาร่วงบ้างไม่ร่วงบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างมันก็เกิดงั้นน่ะแต่เราจะให้เกิดเหมือนกันมันไม่ได้เกิดคล้ายๆกันนั้นได้ดังนั้นถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเรากำหนดรู้ความสุขกำหนดรู้ความสุขที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นแต่แม้ตัวความสุขเองก็เกิดแล้วก็เป็นทางผ่านที่บอกให้เรารู้ว่าเราเดินมาถูกทางเท่านั้นเองท่านก็ไม่ให้ติดอยู่ในแม้แต่ตัวความสุขลักษณะการปฏิบัติเหล่านี้เพิ่งสังเกตว่าเหมือนกับเราเรียนในชั้นเรียนต่างๆนั่นเองเรียนป.1สอบป.1ได้เราไม่ต้องไปติดแต่ก็รู้ว่าสอบได้แล้วก็ไปเรียนป.2ต่อไปก็เรียนไปเรื่อยๆแต่เราก็มีปีติมีสุขอยู่เรื่อยๆเหมือนกันไม่ให้ติดอยู่ในคิดนั้นเพราะว่าจุดหมายปลายทางเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราเดินมาถูกทางท่านเองขั้นตอนทั้งนี้สรุปแล้วช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ก็จะพูดเพียง6ขั้นนั่นจะเห็นว่าในช่วงแรกก็คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวช่วงที่สองหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกสั้น ช่วงที่สามกำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงหายใจออกได้แก่การตั้งสติตามลมไปทั้งขึ้นทั้งล่องหรือทั้งเข้าทั้งออกทีนี้ถ้าลมละเอียดขึ้นมาก็กำหนดรู้ความสงบระงับของกายสังขารหายใจเข้ากำหนดรู้กายความระงับของกายสังขารคือลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้แก่ถ้าเกิดปีติคือความเอิบอิ่มขึ้นมาก็กำหนดรู้ปีติในลักษณะเป็นทางผ่านอย่าไปเพลิดเพลินอย่าหลงอย่าติดอยู่กับปีติเพราะถ้าติดจะติดนานนะถ้าติดนานติดสุขจะติดการติดเป็นปีๆกันเลยไม่ยอมไปไหนสักทีหนึ่งมันสร้างความคุ้นเคยเพราะนี่เห็นว่าคล้ายๆกับเราติดรถอาหารติดบุคคลติดสถานที่ติดการคุยเพราะติดแต่มันติดเลยมันจะมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้เพลินอยู่กับสิ่งนั้นเรื่อยๆแล้วก็ให้เกิดการติดแล้วก็เราก็มีกิเลสเป็นเหตุให้ติดอยู่แล้วนั้นต้องรู้ถึงความจริงว่าเป็นทางผ่านไม่ใช่ให้ติดแล้วจะเกิดสุขพวกปีติพวกสุขพวกสมาธิจะทำให้คนติดมากพอนั่งไปพอเจอปีติแล้วก็เพลินในปีติแสงสีวิจิตรตัวนี้แหละไม่ยอมไปไหนแล้วที่จริงก็เทียบเคียงมันก็ดีกว่าคนที่ไม่เจริญกรรมฐานดีกว่าคนที่ไม่สัมผัสแต่ถ้าเทียบเคียงข้างบนแสดงว่าเราอยู่ข้างล่างถ้าเทียบเคียงข้างล่างก็แสดงว่าเราอยู่ข้างบนนะแล้วแต่สรุปว่าไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงแม้แต่ความสุขในชั้นสมาธิเป็นความสุขที่เกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นหรือชั่วที่เราสัมผัสอยู่แล้วก็เกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างบางทีก็เกิดอยู่นานๆบางทีก็เกิดแป๊บเดียวมันก็หายไปแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นตัวเหตุจริงๆจึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นผลที่ต่อเนื่องกันมาเท่านั้นถ้าเกิดก็กำหนดรู้แก่ไปเรื่อยๆก็เดินไปจะกล่าวในโอกาสต่อไปอีกหลายขั้นช่วงเราที่จะต้องทำจริงๆจึงมาอยู่ที่ช่วงแรกก็ทำไปอย่างเงี้ยเรื่อยไปพระเจ้าทรงใช้คำว่าอบรมกระทำให้มากกระทำบ่อยๆกระทำเป็นนิดกระทำให้เป็นญาณเป็นเครื่องอาศัยให้ได้เราทำเฉพาะตรงนี้ทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับการประกอบอาชีพอะไรต่างๆของเราเราก็ทำอยู่ในเรื่องนั้นเองส่วนผลต่างๆก็เกิดขึ้นติดตามมาจากการกระทำในจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเป็นเงินทองเป็นความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้ฐานะทางสังคมการยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายมันอยู่ที่จุดการกระทำตัวเหตุใหญ่ๆมันอยู่ตรงจุดนั้นผลจะเกิดขึ้นได้สืบเนื่องมาด้วยการกระทำในจุดนั้นหน้าที่หลักจึงอยู่นิดเดียวเท่านี้เองในการปฏิบัตินั้นประการที่สำคัญจะต้องเข้าใจว่าจิตของเรานั้นแก่เป็นต้องแก่อย่างนั้นดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากเที่ยวไปในที่ใครเที่ยวไปดวงเดียวทัดสายไปในอารมณ์ทั้งหลายจะดึงเข้ามาหาความสงบแกก็ดิ้นกลับไปบางทีต้องต่อสู้กันไม่เป็นปีๆเป็นหลายๆปีภิกษุณีบางรูปหรือพระบางรูปก็เหมือนกันนะมีภิกษุณีรูปหนึ่งท่านทำอยู่ตั้ง25 ปีท่านบอกตอนบรรลุอรหันต์แล้วท่านบอกว่า25 ปีในฉันไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวความสงบไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่ขณะเดียวท่านทำตั้งแต่สาวๆจนแก่จนถือไม้เท้าแล้วก็นั่งเจริญกรรมฐานแต่ท่านก็มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นว่าข้อที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นต้องปฏิบัติได้ผลหมดการที่ไม่ได้ผลไม่ได้อยู่ที่คำสอนแต่อยู่ที่ตัวท่านท่านก็แก้ประปรุงที่ตัวท่านเองแล้วในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลตอนแก่แล้วมีคนเล่าว่ามีคนไปเรียนหลวงปู่แหวนบอกว่า ตอนนั้นบำเพ็ญเพียรกรรมฐานมานานแล้วใจไม่สงบเลยจะทำยังไงดีหลวงปู่ท่านบอกว่าหลวงปู่ก็เหมือนกันหลวงปู่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะเห็นว่าเวลาในแต่ละวันนั้น24ชั่วโมงจิตแกแล่นอยู่ตลอดไม่ยอมหยุดนิ่งแม้แต่นอนยังอุตส่าห์ฝันต่อไปวัน24ชั่วโมงแกไม่ยอมสงบเลยการที่นิ่งๆเรามาจับให้แกสงบไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ง่ายแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้คือทำได้ประการสำคัญก็อยู่ที่การใช้ความเพียรใช้สติใช้สัมปชัญญะพยายามฉกฉวยโอกาสเสริมฐานของความสงบไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้ในชีวิตประจำวันอารมณ์อะไรที่จะเป็นมลทินใจทำใจของเราให้ไม่ค่อยสงบอย่าไปรับมันมากเกินไปแล้วฝึกฝืนให้มีสติในกิจวัตรประจำวันว่าจะทำอะไรก็ตามจะอาบน้ำจะตกแต่งร่างกายจะรับประทานอาหารจะประกอบกรณีกิจต่างๆอ่านหนังสือเขียนหนังสือพิมพ์หนังสือขับรถเดินถนนเป็นต้นให้มีสติอยู่กับกิจการงานเหล่านั้นตลอดเป็นการสร้างฐานในชีวิตประจำวันเพราะถ้าหากว่าฐานในชีวิตประจำวันแต่ละวันดีเวลาจะทำความสงบจะสงบได้เร็วแต่ถ้าในชีวิตประจำวันว้าวุ่นสับสนแล้วไม่ต้องพูดหรอกทำไม่ได้ใจจะไม่มีความสงบเลยวันนี้ให้ลองสังเกตว่าบางวันถ้ามีเรื่องมากปัญหามากเรานอนไม่หลับปัญหามากปัญหาไม่มากเรื่องไม่มากแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงเพราะการทำใจสงบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตทั่วไปคือเวลาตื่นๆนี่แหละถ้าเรามีปัจจัยเกื้อกูลสนับสนุนต่อความสงบอยู่สม่ำเสมอมีความโน้มเอียงก็หาความสงบสุขสวยโอกาสที่จะให้ความสงบเกิดขึ้นกับจิตใจอยู่เนืองๆและเวลามาเจริญกรรมฐานปริมาณความสงบในชีวิตประจำวันเป็นปริมาณความสงบสะสมสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็มาเพิ่มเป็นการใหญ่ตอนนั่งสมาธิเราเพิ่มไปบ่อยๆในที่สุดปัจจัยสองฝ่ายนั้นก็จะสนับสนุนกันเราจะสัมผัสความสงบแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็เน้นเฉพาะตอนต้นๆอย่างที่กล่าวมาถ้าลมหายใจยังไม่สงบลงไปก็ไม่ต้องดูเขาคือไม่ต้องไปอยากดูแกเกิดแกก็เกิดถ้าไม่เกิดเราก็ดูเฉพาะจุดนี้คือจุดของการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือบทภาวนาหรือตั้งสติระลึกอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งดังกล่าวแล้วนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของอานาปานสติกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ในอานาปานสติสูตรสำหรับช่วงนี้ก็ยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ